ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍረቃን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ጀሚሩ ዓርቢ 4 ሓምለ 2006 ኣብ ኢትዮጵያ 11 ሓምለ 2014 ኣብ ኤርትራ ሰላምታና ተቐበሉ ከመይ ምሲኹም ድሕሪ ዜና ሓደ ትካል ሰብ ሞያ ሕጊ ስዌድን ምስ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ተሓባቢሩ ኣንጻር በራሕቲ ኤርትራ ዘተሓዞ መዝገብ ክስሎ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ኢና ተፀበዩና ርእቶኹምን ሙዚቃን እውን ሒዝና ኣለና ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ርእሲ ኣንቀጽ እውን ብቐደም ሰዓብ ይቐርበሎ ምሳና ፅንሑ ዕለታዊ ዜና ክነቕድም ካብ ምንያ
ድሓንደ ቐኒኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ሽወደን ስቶክሆልም ዝርከብ ሓደ ትካል ሰሞያ ሕጊ ንናይ ኤርትራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣርባዕተ ኣማኸርቶምን ሚኒስትርታቶምን ብገበን ፀረ ሰብኣውነት ከም ዝኸሰሰ ሓደ በዓል ሞያ ሕጊ ገሊፆም ሚስተር ፐርሰይ ብራት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ሽወደናዊ ዳዊት ይስቅ ኣብ ኤርትራ ንዓመታት ብዘይፍርዲ ክእሰርን ኣበይ ከም ዝኣተው ካ ከይተፈልጠ ክተርፍን ኣእዳውና ንኣጋርና ናጣሚርና ኮፍ ክንብል ጉቡእ መሲሉ ኣይተረኣየናን ኢሎም ኣለዉ ኣብቲ ናብ ፖሊስ ሽወደን ዘቐረበ መዝገብ ክሲ ካብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅ ብተወሳኺ ሚኒስተር መከላኸሊ ስብሓት ኤፍሬም ሚኒስተር ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ መሓመድ ሚኒስተር ፍትሒ ፎዝያ ሓሽምን ሓላፊ ፖለቲካዊ ቤት ፅሕፈት ህዝባዊ ግንባር ኣቶ የማነ ገብረኣብን ከም ዝተኸሱ እቶም በዓል ሞያ ሕጊ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ ስቶክሆልሚ ጉዳይ ፈፃሚ ኤምባሲ ኤርትራ ኣቶ ዮናስ ማናባይሩ ብወገኖም እቲ ዝቐረበ ክሲ ብደረጃ መንግስቲ እንተዝቐርብ ነይሩ መልሲ ንምሃብ ምጥዓበ ነይሩ መራሕትና ኣብ ዘይወዓል ወገበን ንዝቐረበ ክሲ መልሲ ምሃብ ግዜ ምብኻን እዩ ኮይኑ ዝስምዓና ክብሉ መሊሶም ኣለዉ ድሕሪ ዜና ሙሉእ ትሕዝትኡ ክቐርብ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ፓርቲ ሓድነት ንዲሞክራስን ፍትሕን ናይ መላእ ኢትዮጵያ ሓድነት ውድብን ቅድሚ መዓልታት ዝተኣስሩ ዝተፈላለዩ ኣባላት ኣመራርሓ ፓርቲታት ፖለቲካ ክሳብ ሎሚ ቤት ፍርዲ ዘይምቕራቦም ዘይሕጋዊ ተግባር ይኽብሉ ገሊፆም ክልቲኦም ፓርቲታት ሎሚ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂኦም ሂወደግ ቅድሚ ሎሚ ከም ዝገበሮ ምርጫ ክቐርብ ከሎ ኣባላትና ካብ ምድብዳብን ምህዳንን ሓሊፉ ንኣባላት ኣመራርሓና ክኣስር ጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ከቲሶም ኣለዉ ድሕንነት ዝተኣስሩ ኣባላትና እውን ኣተሓሳሲ ና ክብሉ ገሊፆም እዚ ተግባር ሂወደግ ናብ መንግስታዊ ካብ ሕጊ ዝወፀ መጥቃዕቲ ተሳጊሩ ኣሎ ክብሉ እውን ከሲሶም ኣለዉ ንፖሊስን ግብሪ ሓይሊ ፀረ ሽበራን እውን ከም ዝኸሰሱ ገሊፆም ኣለዉ እቶም እሱራት ናብ ፍርዲ ዘይምቕራቦም ሰጊእና ኣለና ክብሉ ፕረዚደንት ፓርቲ ሓድነት ኣቶ ግዛቸው ሽፈራው ገሊፆም
ብ48 ሰዓት ባለመቅረባቸው ፍርሃት ኣለብን ምክንያቱም ለመጠየቅ ኣልቻልንም
ኣብ 48 ሰዓታት ብዘይ ምቕራቦም ፈርሒና ኢና ምክንያቱ ብመሰረት ሕጊ ጠበቃታት ፓርቲ ኣብ ፅባሓቱ ማእሰርቲ ንክዘራረቡ ሓቲትና ነርና ግን ኣመራርሓ ማእኸላዊ ፖሊስ ምርኣይን ምዝራብን ከም ዘይከኣል ኣፍሊጦም ኣለው እዚ ኣዝዩ ኣሸቃሊ እዩ
ኣቶ ኣበባ መሓሪ ፕረዚደንት መኣያድ ብወገኖም ኣብ እዋን ምርምራ ድብደባ ኮነ ካልእ ዘይ ሕጋዊ ተግባር ክፍፀም ይኽእል ይኽብሉ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ ክብል መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም ዋና ፀሓፊ ግንቦት 7 ኣቶ እንዳርጋቸው ፅጌ ኣብ የመን ተታሒዞም ንኢትዮጵያ ኣሕሊፉ መሃቡ ኣቆጢዕና ዝበሉ ነበርቲ ከተማ ኒውዮርክን ከባቢኣን ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ተቃውሞ ሰልፊ ሎሚ ኣካይዶም ንእንዳርጋቸው ፅገ ነፃ ልቐቁ መንግስቲ የመን ካሓዲ ኣሸባሪ እዩ ተቃላሳይ ነፃነት እንዳርጋቸው ፅገ ልቐቁ የመናውያን ካብ ኢትዮጵያ ይውፁ ኤምባሲኦም ይተዓፅኦ ዝብሉን ካልኦት ጭርሑታትን ኣቃሊሖም ክብል ሰለሙን ኣባተይ ሓቢሩና ኣሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ዝነብሩ ሰዓብቲ ሃይማኖት እስልምና ማዕረት ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ውፅኢት ከነምፅእና ብዝብል ቴማ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዘካየዱ ገለ ኣብቲ ሰልፊ ተካፊልና ዝበሉ ሰባት ንቪኦኤ ብስልኪ ገሊፆም መሳርሕትና ሰለሙን ኣባተ ብስልኪ ዘዘራረቦም ካብ ኣዲስ ኣበባ በኒ መስጊድን ካብ ከተማ ኣዳማ ኣብበከር መስጊድን ተሳተፍቲ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ኢና ዝበሉ ሰባት እቲ ሰልፊ ንዝተፀገሙ ሓደ በር ብምውፃእ ኣብ ፃዕዳ ወረቐት ማዕረቲ ዝኸፈልናዮ መስዋእቲ ውፅኢት ከነምፅእና ዝብል ጭርሑ ብምንብልባልን ብፀሎትን ከም ዝተካየደን ብሰላም ከም ዝተፈፀመን ገሊፆም ኣለዉ ጋዜጠኝነት ኣብ ትሕቲ ስነ ሓሳብ ክኸውን ተገይሩ ክብል ሲፒጄ ማለት ተሓላቂ መሰላት ጋዜጠኛታት ኣብ ቀረባ ካብ ስርሖም ዝተሰጉ ጋዜጠኛታት ኦሮምያ ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃቡ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሲሱ ሲፒጄ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነፃነት ፕረስን ኣተሓሕዛ ጋዜጠኛታትን ኣብ ዘውፅኦ ፀብፃብ ፅባሕ ከዓ ኣነ ይእሰር ይኸውን ዝብል ስጋኣት መሰረት ኣልቦ ኣይኮነን ክብል ስክፍቱ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ጉጅለ ወኪል ጉዳይ ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪቃ ቶም ሮድስ ካብ መንጎ ቶም ዝተባረሩ 20 ጋዜጠኛታት ሬድዮ ቴሌቭዥን ኦሮምያ ሓደ ብዝኣምንሉ ስነ ሓሳብ ከጠምቑካ እንተዘኪኢሎም ካብ ስራሕካ የባረሩካ ክብል ንዝተዛረቡ ቃል ከመበገሲ ገይሩ ፀብፃቡ ዘውፀኾን ከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣተሓሕዛ ጋዜጠኛታትን ጋዜጠኝነትን እናኸፍአ ይኸይድ ኣሎ ክብል ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከሲሱ። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓለፉ ሒደ ሰሙናት ከምዘይተዘራረበ ዝገለፀ ቶም ሮድስ ግን እቲ ኩነታት ይኸፍ እዩ ዘሎ ይብል።
Speaking to colleagues who have fled the country, it would appear anyway that press freedom conditions are not
nabzotin zaharabun azrarebna kam zurakhabna yo etugunatat nesanat press bu yihayid yellan et nay ginbot 2015 am tamrot mircha ina qarebe abzghodollu mezawarhun ina gedede khayidiyu
ቶም ሮድስ እቲ ኩነታት ይኸፍእ ዘሎ ክብል ንመሳርሕትና ኣሉላ ከበደ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቅ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓይልታት ሪክ ማቻር ኣብ ክፍለ ክዝኣታት ዩኒትን ኣፐርናይልን ንትሕሶታት መንግስቲ ደብዲቦም ክብል ሰራዊት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቃልቶም ተቃወምቲ ሓይልታት ግና መጀመርታ ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሓይልታት መንግስቲ እዮም ክብሉ ኣሉታ ሂቦም ኣለዉ ክብል ኣቐባሊ ዜና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ፊሊፕ ኤልዩ ሓቢሩ ኣሎም። ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተረየለ በዳ ሕማም ኢቦላ ኣብ ጊኒ ጠጠው እንተበለ እኳ ኣብ ጉራብታ ሃገራት ላይቤሪያን ሴራሊዮንን ከም ዝቐፀለ ሰበስልጣን ጥዕና ኣፍሊጦም። ውድብ ጥዕና ዓለም ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ዳሕረዋይ ሓበሬታ ኣብ ላይቤሪያ 11 ሰባት በትለ በዳ ተታሒዞም 4 ከኣሜቶም፣ ኣብ ሴራሊዮን ከዓ 32 ሓሚሞም 15 ከኣሜቶም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፉ 6 ዋርሕ በቲ ሕማም ዝሞቱ ሰባት 539 እዮም። ኢቦላ ፈውሲ ዘይተረኽቦ ሕማም እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ትፍፅሞ ዘላ መጥቃዕቲ ቀፂሉ ኣንስትን ቆልዑን ሓዊሱ 100 ሰባት መይቶም ክብሉ ሰበስልጣን ፍልስጢማውያን ገሊፆም። እቲ መጥቃዕቲ እስራኤል 4 መዓልቱ ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ሚሊሽያታት ፍልስጢማውያን ከዓ ናብ እስራኤል ተወንጨፍቲ ተኪሶም ኣለዉ። ሚሊሽያታት ቃዛ ኣስታት 550 ተወንጨፍቲ ዝተኮሱ ክኾን ከሎ ዛጊድ ካብ እስራኤል ዝተጎድአ ከምዘየለ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሕብራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ናቪ ፒለይ ክልቲኦም ወገናት ሰላም ክገብሩ ፀዊዐን ኣለዋ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ልዕሊ ውፅኢት እቲ ዝተካየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ተፃረርቲ ወገናት ኣብ ዝሰሓሓብሉ ዘለዉ እዋን ኣፍጋኒስታናውያን ትዕግስቲ ክገብሩ ሎሚ ፀዊዖም ኣለዉ። ጆን ኬሪ ኣብቲ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝተወዳደሩ ዓብደላ ዓብደላን ኣሽራፍ ጋኒን ክልቲኦም ኣነ እየ ተዓዊተ ኣነባ ብምባል ኣብ ዝሰሓሓብሉ ዘለዉ ነቲ ምስሕሓብ ንምሽምጋል ካቡል ኣትዮም ኣለዉ።
The results that were announced on Monday are preliminary. They are neither authoritative nor final.
እቲ ብሶኑ ዝተገልጸ ውፅኢት መባእታዊ እዩ፣ ናይ መወዳእታ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ወላ ሓደ ተዓዊተ ክብል የብሉን።
እቲ ዝተገልፀ ውፅኢት ሚስተር ዓብደላ ብኣስታት 1,000,000 ድምፂ ከም ዝተመርሑ የርኢ፣ ግን ዓብደላ እቲ ምርጫ ብዙሕ ምጥፍፋእ ነይርዎ እዩ ክብሉ ከምዘይቕበልዎ ብምግላፅ ከሲሶም ኣለዉ። ሕብራት መንግስታት ሎሚ ከም ዘፍለጦ ከዓ ነቲ ካብ 850 ነቁጣታት መውሃቢ ድምፂ ዝተኣከበ 3.5 ሚልዮን ድምፂ ንምፅራይ ናይ 2 ሰሙን ውጥን ከም ዝመስረተ ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ኣሽራፍ ጊኒ ነቲ ውጥን ከም ዝተሰማምዕሉ ገሊፆም ኣለዉ። መንግስታት ኣብ ኣገዳሲ ውሳኔታት ፖሊሲኦም ድምፂ መንእሰያት ንምክታት ዕሽሽ ይብሉ ኣለዉ ክብል ሕብራት መንግስታት ኣጠንቂቑ። ዓለም ለኸ ብዝሒ ህዝቢ ሎሚ 11 ሓምለ ኣብ ዝበዕለሉ ዘሎ ኣብ ክንክን መንእሰያትን ኣባፅሕን ገንዘብ ምውፃእ ንረብሓ ማሕበረሰባትን ብድምሩ ከዓ ዓለምን እዩ ክብል እቲ ዓለማዊ ኣካል ገሊጹ ኣሎ። ካብቲ 7 ቢልዮን ህዝቢ ዓለም እቲ 2 ቢልዮን መንእሰይ ብምዃኑ እዚ ዓብዪ ሓይሊ እዚ ብቐሊሉ ዕሽሽ ክበሃል ኣይከኣልን እዩ ክብል እውን ገሊጹ። ካብ 15 ክሳብ 24 ዓመት ዕድመ ዘለዎም 515 ሚልዮን መንእሰያት ንመዓልቲ ብትሕቲ $2 ከም ዝነብሩ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ብዝሒ ህዝቢ ገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ትካል ኣመኻሪ ጥዕና መዋለዲ ደ በርኒስ መንእሰያት ክጉብዙ ከለዉ ዘጋጥሞም ኩነታት ተኣፋፊ እዩ ክብሉ ይገልጹ።
This is particularly important where the youth and adolescent, particularly girls, are facing high risk.
መንሰያት ኣብ ዝጉብዝሉ ዘጋጥሞም መግሃሳት ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ምልላዩ ኣገዳሲ እዩ። ኣሰርቶም እታዊ ደቂ ኣንስትዮ ኣዋልድ ቅድሚ 16 ዓመት ዕድሚኤን ብዘጋጥመን ፆታዊ ርክባት ናብ ዝተሓላለኸ ኩነታት ጥዕና ምስዳድ ጥንስን ይቃልዓ።
በብዓመቱ 15 ሚልዮን ኣዋልድ ዕድሚኤን ካብ 15 ክሳብ 19 ዓመት ዝዕድሚኤን ከም ዝወልዳ እቲ ትካል ገሊጹ። ኣብ ምምዕባል ኣብ ዝርከባ ሃገራት ብሰንኪ ዝሕልኽላኻት ብዝለዓለ ቁፅሪ ከም ዝሞታ እውን ገሊጹ ኣሎ። ዜና በዝተፈጺሙ
ዕለታዊ ዜና ብመኒ ኣፈወርቂ ሰሚዕኹም የቐኒልና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ብቐጥታ ንሸወደን ክንወስደኩም።
ኣብ ስቶክሆልም ዝማእኸሉ ትካል ሰብ ሞያ ሕጊ ምስ ሓንቲ ስዊድናዊትን ንደብ ኣልቦ ሪፖርተራትን ተሓባቢሩ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት እስያስ ኣፈወርቅን ኣርባዕተ ኣማኸርቶምን ሚኒስትሮቶምን ክስ ገበን ፀረ ሰብኣውነት ናብ ፖሊስ ሽወደን ኣቕሪብሎም። ኤምባሲ ኤርትራ ግና ነቲ ተበግሶ ይነፅጎ በትረ ስልጣን ንስቶክሆልም ደው ኢሉ ምስ ጠበቓ ፒርስ ብራት ወከላይ ኤምባሲ ኤርትራን ኣባል ፓርላማ ሽወደንን ኣዘራሪቡ ዘዳለዎ ሪፖርት ኣሎ ይቐርብ።
ምስ ደብ ኣልቦ ሪፖርተራት ተሓባቢሩ ከም ዝሰርሕን ኣቦ እምበር እቲ ጋሻ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ከዓ ሲቪል ራይትስ ዲፈንደርስ ተባሂሉ ዝፅዋዕን ትካል ከም ዝነበረን ዝዛረብ ፒርሲ ብራድ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ገዛ ርእሱ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ትካል ሕጊ ከፊቱ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ይጠቅስ። ኣብዚ ቀረባ ባሕሪ ሰጊርካ ብዛዕባ መራሕትን ሰበስልጣንን ኤርትራ ተገዳስነት ከም ዝሓደረካ ዝገልጽ ሪፖርት ንሰማዕ ኣለና። ስለምንታይ ኢኻ ተገዲስካሉ ኢልናዮ ከምዚ ይብል።
Well, we think that it's very important from a human rights point of view that when a Swedish citizen has been imprisoned
ብመንፅር ሰብኣዊ መሰላት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢልና ኢና ንኣምን። ሓደ ስዊድናዊ ዜጋ ብዘይገለ ሕጋዊ መስርሕ ንክንዲዚ ዝኣክል ነዊሕ ዓመታት ተኣሲሩ ክፀንሕን ሃለዋቱን ኣብ ዘይፍለጠሉን ኩነታት ኣዝዩ ዝግድሰና እዩ። ስለዚ ፍትሒ ንክረክብ ዝከኣለና ክንገብር ስለ ዝመረፅና እዩ በለ ንሱ። ንዳዊት ይስሓቅ በይኑ ግና ዝምልከት ኣይኮነን መጋዝቲ መሰላት ኣብቲ ሃገር ኢና ንዛረበሉ ዘለና እውን ኢሉ ኣብዚ እዋን ምስ ክልተ ብፆተይ ኮይነ ንፖሊስ ስዊድን ሪፖርት ኣቕሪብና ኣለና። ፕረዚደንት ኤርትራን ኣርባዕተ ካልኦት ሰበስልጣንን ጥርጡራት ተኸሰስቲ ገበን ሰብኣውነት እዮም ኢልና ስለ ዝኣመና እቲ ኽስ ኣትሒዝና ኣለና ይብል ፒርስ ብራት። ግን ጭቡጥ መርትዖታት ኣለካ ዶ ቅድሚ ናብ ፖሊስ ምኻድካ ኢልና እዮም?
Yes, we refer to documents and human rights reports in our police report.
እወ ንሪፖርት ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሒዝና ኣቕሪብና ኣለና ናብ ፖሊስ። ከምዚ ዝዓይነቱ ገበን ምስ ዝቐርብ ብመሰረት ሕጊ ስዊድን ፖሊስ ስልጣን ኣሎ። ምርመራ ገበን ክጅምር ይኽእል እዩ። ሰበስልጣን ኤርትራ ኣብ ስዊድን እናተመላለሱ መገሻ ስለ ዝፍፅሙ ምርመራ ምግባር ኣገዳሲ እዩ እውን ኢሉ። እቶም ተጠርጠርትን ተኸሰስትን ሰበስልጣን ኤርትራ በዓል መን እዮም ዝብል ሕቶ እዩ ቀፂሉ ዝቐርበሉ ሕቶ።
Aside from the president Isaya, it is, and you have to forgive me for my pronunciation, the minister of defense
ne president Isaias Afwerki hawisu naatsawaw asmatum aitahazallaymo minister makalakhali subhat Efrem minister wotsai Osman Saleh Muhammad minister Fathi Fozia Hashimun halafi politika gudat higdaf yemane gabra abniyom takhassisti yibal brat ፒርስ። ስለምንታይ ግና ኣርባዕተ ውልቀ ሰባት ጥራሕ ፈሊኹም ትኸሰለኹም ኢልናዮም? ምኽንያቱ ይብል ንሱ ኣብቶም ዝኣከብናዮም ሰነዳት እዞም ዝተጠቕሱ ሓሙሽተ ውልቀ ሰባት እዮም ኣብ ርኡይ መጋዝቲ መሰላት ዝተሳተፉ ኢሉና። መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ዝተጠቐምካሎም ምንጭታት ሓበሬታ ትካላት መሰላትን ተቃወምትን ኣንጻራይ እዮም እናበለ እዩ ዝነፅጎምን ዝወቕሶምን። ንስኻ ግን ከም ምንጭ መርትዖ ትጥቀመሎም ኣለኻ ዝጋራጮ ዶ ኣይኮነን ኢልናዮ?
Why do you think we support our statements on investigation by the United Nations Human Rights Rapporteur and so on?
ስለምንታይ ካብቶም ትጠቕሶም ዘለኻ ምንጭታት ጥራሕ ኢና ተጠቒምና ኢልካ ትግምት? ካብ ክፍሊ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት እውን ሪፖርት ረኺብና ኢና በለ ነቲ ክሲ ዝተቐበለ ፖሊስ ስዊድን ገና ውሳነን ስጉምትን ከም ዘይወሰደን ኣብ ቀጻሊ ከፍልጠና እዩ ኢልና ኢና ንኣምን ይብል እቲ በዓል ቦ ይሕገይ ኣዚና ነመስግን ሚስተር ፒርስ ብራት ከም ዝተባሃለ መልሲ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊድን ክንረክብ ፈቲና ኣለና ፈጻሚ ጉዳያት እቲ ኤምባሲ ኣቶ ዮናስ ማናባይሩ ምሳና ኣለዉ ኣቶ ዮናስ እዚ ኣብ ስቶክሆልም ዘሎ ብፐርሲ ብራት ዝምራሕ ትካል ሰሞያ ሕጊ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኣርባዕተ ኣማኸርቶምን ሚኒስተራትን ብሱም ጠቒሱ ከሲሰ ኣለኹ ብገበን ሰብኣውነት ይብል ኣሎ መልሲ ቤት ፅሕፈቶም እንታይ ክኸውን ይኽእል
ወዚ ክሲ እዚ ከም ከም ትፈልጦ ኣብዚ ናይ ምዕራብ ዓለም እቲ ነፃ ናይ ምባል ናይ ምፅሓፍ ኣለና እዮም ዝብሉ ሽወደን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ካልእ ሃገራት ዝተፈፀመ ግህሰት ናይ ሰብኣዊ መሰላት ሲ ነቶም ንዕኡ ዝፈፀሙ ኣብ ፍርዲ ክተቐርብ ዘኽእል ሕጊ ኣውጃላ ይበሃል እዚ ሕጊ እዚ እንታይ ይመስል ትሕስኦ እንታይ እዩ ክሳብ ሕጂ ኣይረኣናዮን ንሕና ሓድሽ እውን ስለ ዝኾነ ዘገድሰና እውን ስለ ዘይኮነ ኣብዚ እዋን እዚ ነቶም ሕጊ ናይ ሕጊ ፈለጣት የገድሶም ይኸውን ብኡ መሰረት እምበሃር ሕጂ ዕድር ረኺብና ካብ ጁላይ ሓደ እዩ ናብ ግብሪ ክውዕል እሞ ክንከስስ ንኽእል ኢና ኢሎም ትውልቀ ሰባት ንገለ ካብ መራሕትና በዚ ሕጊ እዚ ክንከሶም ንኽእል ኢና ዝብል ኣብ ጋዜጣታት ሽወደን ወፂኡ ንርኢ ንሕና ከም ኤምባሲ መጠን ብመንግስቲ ሽወደን ዝወፀ ከምኡ ዳመሰለ ስተይትመንት ነይሩ እተዝኸውን ብደረጃ መንግስትካ ንሕና ከም ኤምባሲ መጠን ከም ሃገር መጠን ከዓ መልሲ መሃብና እዚ ግን ዝኾነ ውልቀ ሰብ ኣብ ጋዜጣ ዝሓለፈ ገለገለ ዓመታት እውን ዝተፈላለየ ርእስቲ ልዒሎም ዝፅሕፉ ነይሮም እንዲኦም እዚ ናይ ገዳ ዝምልከት ናይ ገለ ዝምልከት ብዙሕ ነገር ዝፅሓፍ ነይሩ እዩ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ከዓ ድላዩ ክፅሕፍ ካብ ፈቐዱሉ ንሕና ከዓ ፅሒፎም ኢልና መስዕታቶም ዘህውትት ምክንያት የብልናን ከምኡ ዝኣመሰለ ገበን ፈፂሞም ዝብልዎ ዘለዉ ከምኡ ዝፈፀሙ መራሕቲ ከዓ ስለ ደ የለዉና ምዩቕ ዘብል ወይ ከዓ መልሲ ንክንህብ ንህዎ ከሉ ኣብነት የሎን ክህልውን ኣይክእልን እዩ ትሕዝቶ ኣለዎ ድዩ ትርጉም ኣለዎ ድዩ ዝምልከቶም ኣካላት ናይዚ ሃገር ንድሕሪ ኣቕሪቦም ኢልና ግቡእ መልሲ ክንህብ ኢና
የቕኒለይ ኣቶ ዮናስ ማናባይሩ
ገንዘብካ
ክቡር ኣርሄ ሓመድናካ ኣባል ፓርላማ ስዊደን ክብረት ይሃበለይ ጋሻኻ ኮይኖም መብሪኸ እውና እውን ፍቓደኛ ስለ ዝኾኑ እሞ ፓርላማ ስዊድን ሓድሽ ሕጊ ኣብ ወፃኢ ሃገር ዝተፈፀመ ገበን ኣልዒሉ ክኸስስ ይኽእል እዩ ብመሰረት ዝብል ሓደ ናይ ሕጊ ትካል ኣብ ስዊድን ዘሎ ማለት እዩ ንፕረዚደንት ኢሳያስን ኣርባዕተ ሚኒስተራትን ከሲሰ ኣለኹ ይብል ኣሎ ቅድሚ ኩሉ ስዊድን ከምዚ ዓይነት ሕጊ ኣለዋ ዶ
ኣሎ ንኣብ ወፃኢ ዝተገብረ ብፍላይ ኣንጻር ሰብኣዊ መሰላት ከበድቲ ቅትለታት ይኹን ግህሰታት ናብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ዝተገብረ እንተዳልዩ ጭብጥታት ብኡ መሰረት ክትከሶ ትኽእል ኣብ ግብሪ ዝውዕለ ሓደ ብፍላይ ሓድሽ ሕጊ እውን ዝፀደቀ ኣሎ ኣብ ፓርላማ ናይ ሽወደን
ከምዚ መስለኒ ስዊድን እያ ካብ ኣውሮፓ ከምዚ ተተኣታቱ ዘላ እሞ ሕጋዊ መሰረት ኣለዋዶ ምክንያት ኣለዋዶ ከምዚ ዓይነት ሕጊ ክተተኣታቱን ክተሕልፍን ዝኽኣለትሉ ምክንያት
ኩለን ሃገራት ናተን ሶቨሬንቲ ኣለዎን ናተን ርእቶ ኣለዎን ብፍላይ ኣብቲ ዓለም ንሪኦ ዘለና ናይ ሰብኣዊ መሰላት ምግሃስ ቅትለታት ጀኖሳይድ ኣንጻር ዝተፈላለየ ዓሌታት ዝኸይድ ዘሎ እና በዝሐ ይመፅእ ስለ ዘሎ ሓደ በዚ ምክንያት እዚ ብዙሓት እውን ነዚ ቅትለታት እዚ ዝግሰታት እዚ ዝፈፀሙ እውን እንደገና ወላ ተሰዲዶም ዓዶም ገዲፎም እውን ኣብ ካልእ ሃገራት ክርከቡ ይኽእሉ እቲ ገበን ግን ኣብዚ ሃገራት እዚ ዝተፈፀመ ኣይኮነን ኣብቲ ሃገሮም ናይ ቀደም ሃገሮም ዝተፈፀመ ገበናት እዩ ኩሉ ኣተቃሊልካ በቲ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ምዕባሌታት ኣብ ዓለም ሓንቲ ሃገር ብከምኡ ስታይ ክትገብር ትኽእል እያ ትወሳኒ እቲ ሃገር እዩ እንተደ ገበን ትሪዮ እንተደ ኮይና ኣብ መጠረሽታት ኣኽባር ሕጊ እዩ ነቲ ገበናት መርሚሩ ክሳይ ዝገብሮ ግን ክትከስስን እንተ ኣብዚ ዓዲ እንተ ተረኪቡ እቲ ገበን ዝክሰስ እቲ ብጭብጥታት እንተ ኣብ ግብሪ ክውዕል እንተ ኮይኑ እውን ክሳብ ክፍረደሉ ዝኽእል ሕጊ ማለት እዩ ኣነ ብዝያዳ ሽወደን እዚ ሕጊ እዚ ክስታይ ምግባሮም ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ፅቡቅ ምናልባት ካልኦት ሃገራት እውን ብከምኡ እንተዘቅፅላ ፅቡቅ ነይሩ
ክቡር ኣርሄ ሓመድና ከ እዚ ሕጊ እዚ ኣብ ስዊድን ፀዲቆ ኣሎ ሓሊፈ ኣሎ ኣብ ግብሪ እውን ይውዕለ ኣሎ ካበሉና ብሕልፊ ኣብ ወፃኢ ሃገራት እንድሕር ኮይኖም ናብ ግዝኣት ስዊድን እንድሕር ዘይኣትዮም ዋላ እውን ክሲ እንተቐረበ ናብ ኣኽበርቲ ሕጊ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ
ኣብ ስዊድን ኣትዩብ ካልእ ሃገር ሓንቲ ትታክት ገብሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ምናልባት ካብ ሓሊፉ ናይ ሓባር ሕግታት ኣብ ኤሮጳ ኣሎ። ንሕና ንኣባላት ናይ ኤሮጳ ኢና። ዝለዓለ ኮርት ናይ ኤሮጳ እውን ኣሎ። ምናልባት ኣብኡ ክትከስስ ትኽእል ዶ ምስ ካልኦት ሃገራት ናይ ኤሮጳ ተኣሳሲርካ እንታይ ክትገብር ትኽእል እዩ ዝሓል ሕቶ እዩ። ግን ኩለንተን ካልኦት ሃገራት ናይ ኤሮጳ እውን ሶቨሬኒቲ ናይ ነፍሰን ናይ ገዛ ነፍሰን ሕግታት ስለ ዘሎ ምናልባት ክንድቲ ግደ ክፃወት ይኽእል እዩ ዝብል እምነት የብለይን። ግን ሓዲሽ ስለ ዝኾነ እዚ ተመክሮ እዚ ንቅድሚት ክንርእዮ ኢና እንታይ ምዕባለ የምፅእ እንታይ ውፅኢታት የምፅእ ማለት እዩ።
ምናልባት ዓለም ለኸ ሕጊ ይኸልዕል ደሊአ እዩ እሞ መራሕቲ እቶም ገበን ፈፂሞም እዮም ተባሂሎም ዝጥርጠሩ ኣብ ኣኼባታት ሕቡራት ሃገራት ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ኣሃጉራ እውን ዓለም ለኸ እውን ውድባት እውን ክኸውን ይኽእል ክሳተፉ ኢሎም እንድሕር ናብ ስቶክሆልም ኣትዮም ምስ ዓለም ለኸ ሕጊ ዘሎ ምፅባእን ምስምማዓን እንታይ ክመስል ይኽእል እዚ ስዊድን ዘሕለፈቱ ሕጊ?
ኣብ ሽወደን እንተ ደኣ ብግብሪ ፀዲቁ እንተ ደኣ ገበነኛ ክስታይ ኮይኑ ኣብ ሽወደን ዝካየድ ኣኼባታት ምናልባት ክመፅእ ዝፍቀሉ ንርእሱ እውን ክፈርሕ እዩ ማለት እዩ። ግን ኣኼባ ክሳተፍ እዩ እሞ ክንሕዞ የብልናን ክንከሶ የብልናን ዝብል ምክንያት ዝፈጥረሉ ኣይመስለንን። ብሕጊ ናይ ሽወደን እንተደኣ ከም ገበነኛ ተቆፂሩ እሞ ክፍረድ እዩ ክትሓዝ ኣብ ምርመራ ክኣቱ ኣለዎ ዝብል እንተደኣ ውሳኒ ሓሊፉ ኮይኑ ኣብ ሽወደን ዝኾነ ዓይነት ኣኼባ ክካፍል ናፃ ኦሚኒቲ ዝህቦ ምክንያት ዘለዎ ኣይመስለንን።
ናይ ኤርትራ ፕረዚደንትን ኣርባዕተ ሓገዝቶምን ሚኒስተራትን ኸስስ ኣለኹ ይብል ብፐርሲ ብራት ዝምራሕ ትካል ሕጊ ፈሊጦም ዘለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ተላዓይልኩም ዘለዎ ከመይ ክቕፅል እዩ ዝብል ግምትስ ኣለዎም?
እዞም ጠበቃታት እዚኦም ናይ ጉዳይ ናይ ዳዊት እስሓቅ ዝተተሓሓዙ ጠበቃታት እዮም። ኩሎም ናይ ሕጊ ዝፈልጡ ብሕጊ ክስታይ ዝኾኑ ጠበቃታት ስለ ዝኾኑ ንሶም ዝፈልጥዎ ንሶም ዝበፅሕዎ ኣለዎም። ናበይ ይበፅሕ ኣይንፈልጥን። ግን ጥራሕ ኣነ ብወገነይ ሕጂ ኒውትራል ኮይነ ዝርዮ ዘለኹ ነቲ ሕጊ እንታይ ውፅኢት ክበናዩ ናበይ ክበፅሕ እዩ ጥራሕ እዩ። ምናልባት ግን እቲ ግዜ ክወስድ እዩ መፅናዕቲ ብሓፂር ግዜ ክውሰን ዝኽእልን ውፅኢት ናቱ ትርእዮ እውን ኣይመስለንን። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ተኸሲሶም ካብ ሃለዉ ይፈልጡ እዮም። እንታይ መልሲ ሂቦም ከመይ ይርእይዎ እዚ ብወገነይ ዝሰማዕክዎን ዝርእኽዎን የብለይን። ውፅኢቱ ጥራሕ ናበይ ክብፅሕ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና።
ኣባል ፓርላማ ሽውደን ክቡር ኣርሒ ሓመድናካ ንዝሃቡና መብሪ ክብረት ይሃበለይ
ገቐኒ ኣለ ክብረት ይሃበለይ
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ፈነ ወረድዮ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ዝፍኖ። ክንቅፅል ርእቶኹም
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ደቡብ ሱዳን ንሳልሳይ ዓመት መዓልቲ ናጽነት ኣብ ዝዘከረትሉ ዕላት ዳርጋ ዝሃሰሰ ስምዒት እዩ ተረኣዩ። ቅድሚ ሰለስተ ዓመት ድሕሪ ነዊሕ ኩናት ኣንጻር ሱዳን ናጽነትና ይሕሸና ኢሎም እዮም ደቡባውያን። ሓያል ትፅዊት ብርቱዕ ፍስሃን ኣብ ምውላድ ሓዳስ ሃገር ተረኣዩ ነይሩ። ዝሓለፈ ተሓሳስ ኣብ መንጎ ተነሓናሕቲ ሓይልታት ፖለቲካዊ ቁርቁስ ብግስ ምስ በለ ግና እታ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ይረኣየላ ዝነበረ ተሓጓስ ናብ ጓሂ ተቐይሩ። ክልቲኦም ወገናት መሰጋገር መንግስቲ ንክምስርቱ ኣብ ስምምዕነት በፂሖም ነይሮም። ግን ኣእጋሮም ይጐቶ ኣለዉ። ብዙሕ ደም ፈሲሱ እዩ፣ ብዙሕ ሕይወት ጠፍኡ እዩ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝኽሪ መዓልቲ ናጽነት ከም ዘሎ ኮይኑ ተናሓናሕቲ ሓይልታት ንዝኸተምዎ ውዕል ሰላም ከኽብሩን ንህውከት ከደቅሱን ግዜኡ ኣኺሉ ኣሎ። ህዝቢ ሱዳን ካብ መራሕቶም ብዙሕ ይጽበዩ። ንመስርሕ ሰላም ኢጋድ ክቕበሉ ግጭት ደው ኣቢሎም ግዜያዊ መንግስቲ ከቕሙን ይደልዩ። እዚ እዋን እዚ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ትብዓትን ብቕዓት መርሕነትን ዘርእዩሉ ግዜ እዩ። ክሰምሩ ክዕረቑን መንፈስ ተሓታትነት ከንጸባርቑን ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ብሩህ መጻኢ ንክርኢ ክሕግዙን ይግባእ። ህዝቢ ደቡብ ሱዳን ኣብ እዋን ጸበብኡን ክሳብ መዓልቲ ናጽነት ኣብ ጎኑ ደው ዝበለት ኣሜሪካ ኣብዚ ቅልውላው ኣጓኒፉሉ ዘሎ ዘበን እውን እንተኾነ ኣይትፍለዮምን። ንዝረኣይ ዘሎ ሰብኣውን ናይ ስደተኛታትን ዋሕዝን ንምግታእ ንዓለም ለኸ ጻዕርታት ክትመርሕን እያ ኣሜሪካ። ስለ መጻኢ ወለዶታትን ትስፉ ህይወትን ኢሎም ደቡብ ሱዳናውያን ዝጀመርዎ ጻዕርታት ኣሜሪካ ክትሕግዝ እያ ብምባል ናይ ሎሚ ርእሲ ዓንቀጽ ጽሑፉ ዛዚሙ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ርእሲ ኣንቀጽ እዩ ዝሰማዕኩምዎ። ክቡራት ናብ ርእይቶኹም ክንምለስ።
ብዛዕባ ናይ ትማሊ ኣብ ካናዳ ዝቕመጡ ኤርትራውያን 200 ዝኸፍልዎ ዝነበረ ዝርርብ እዩ። ንሕና በዓልና ኤርትራውያን ነቲ ፃዕዳ ፀባ ናፀሊም ቡን ቀይርና ኣብ ኦፊስ ፀዓዱ ኮይና ስለ ንበኪ ጥራሕ እዮም ካናዳውያን ከምዚ ዝብሉ ዘለዎ እምበር ኣየና ኤርትራዊ እዩ 200 ዘይከፈልካ ዓድኻ ይትኣትን ኢኻ ኣየና ኤርትራዊት እያ 200 ስለ ዘይከፈልክ ስድራኸይ ትርኢን ኢኺ ወይ ስድራኹም ክእሰሩ እዮም ዝተባሃለ ማንም ኤርትራዊ በዓልና ንፈልጣ የለን። ግን እቲ ሓቂ ሸፊና ሓሰት ከም ሓቂ ቀይርና ኣብ ኦፊስ ናይ ፀዓዱ ኮይና ስለንበኪ ንነብዕ ስለ ዘለና ጥራሕ እዮም ንሳቶም እዚ ዝገብሩ ዘለዉ። እንተዘይ ኮይኑ ጠለብ ናይ መንግስቲ ከተማልእ ኣብ ኤርትራውያን ጥራይ ኣይኮንና ኣብ ዓለም ሙሉ እዩ። ኣልማዚ ካብ ሰሜን ኣሜሪካ።
ሓደ ውልቀ ሰብ ኤለትራስ ብዝጎራብ ታብ ሰላም ክብር ኢሉ ተዛሪቡ ሞ ደንበር ፈልጦ እዩ ትዛረበ ዘሎ ኤለትራ ሰላማ ያበይኒ ኤለትራ መሬታ ተወሪራ ኩላ እንደገና ከዓኒ ገዳ ክንገብረላ ኢና እናበለ መለስ እዚ ሃይለማርያውን ሕጂ ከምኡ ዝበር ስለዚ ዝጠቅም ሓሳብ ከቅርብ ኣሎ እምበር ስኢልካ ናይ ስምዒት ከቅርበውሉ ኣድማፂኹ ካበ ካሊፎርኒያ እየ።
እቶም ኣንፃር እዚ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ርእቶታት እትህቡ ክነፍሰልኩም ኢልኩም ጥራሕ እንዲኹም ትዛረቡ እምበር ምስ ተዛረብኩሞ ከይደቀስኩም ከም ተሓድሩ ስለምንታይ ዘቃ እዚ ኣንፃር ኩዋ ኢልኩም ከይደቀስኩም ከም ተሓድሩ ፍሉጥ እዩ። እቶም በዓሉታ እትህቡ ማለት እዩ ዝኾነ ኮይኑ ብዙሕ ኣይግድስን እዩ እቶይ ግመል ክጓዓዝዩ ከም ቀደሙ ብሓይሊ ትኸልብካ ውሕውሕ ክብል እቲ ውሕውሕኩም ግን ኣየጠቅሰኩምን እዩ ያኒየለይ ኣብ ካሊፎርኒያ እየ።
ኣብዚ ቕንያት እዚ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ብሰንኪ ተግባራቶምን ዘይቁኑዕ ፖሊስታቶምን ዝተደወነን ዝተዓየነን ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ፖሊስታቶም ንምሕዳስ ብዝመስል መልክዑ ንኣቦለኛ ብዙሕ ዳንኬራታት ግበር ቀኒዩ ሬታታት ኤርትራውያን ከይተቀብረ ኣብ ተገርቢ እናሃለዎ ከሎ ዝሕፈ ስራሕ ክስራሕ ቀኒዩ እንተኾነ ግን ምስሎም ብደገን ብውሽጥን ተበላሽዩ ብሰንኪ ተግባሮም ስለ ዝኾነ ዋላ ሓደ ክዕረ ይክእልን እዩ። ሕጂ ከዓ ናይ ካናዳ መንግስቲ ኤምባሲኦም ቲ ቆንስሎም ክዕፅበ ብሎ ኣሎ ኣብ ሽወደን ተኸሶም ኣሎ ብሕጊ ገበን ኣብ ሙሉእ ዓለም ክሰፍ ስለ ዘለዉ ዝገበርካ እንተገበርካ ዝዕረ ነገር የለን ኣኺሉ ህዝቢ ኤርትራ ግን ተልዓል ንፍትሒ ንዴሞክራሲ ብሕጊ ንትምራሕ ሃገር ንምምስራት ክብል ደሊ ይቐኒለይ ንጉሰ ባህታየ ኣብ ኮሎራዶ
ምስ ኣምባሳደር ተስፋ ሚካኤል ገራሕቲ ዝተገብረ ቃለ ምሕተት ተኸታቲለ ዮ ርእሰይ ከዓ እንሆ እዚ ምንጩ ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ካብኡ ዝብገስን ኩሉ ተፃብኦታት ወግዓውነት ንምልባስን ሕጋውነት ከም ዘለዎ ንምምሳልን ብውድብ ሕቡራት ሃገራትን ገለ ኣሳሰይቲ መንግስትታትን ብትራንዚት ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ ዝተፈላለየ ፀቕጥታትን ሽርሕታትን ንምንታይ ዝዓለመ እዩ እንተይልና ዕላሙኡ ብርሁን ንፁርን እዩ እስትራቴጂያዊ ጠቕምታትካ ክትብል ንኤርትራ ብቁጠባ ፖለቲካ ወታደራውን ማሕበራውን ሸለኻታ ኣማሚንካ ወይ ኣዳኺምካ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተራ ዘይብላ ድንስቲ ሃገር ንምግባር እዩ። በንጻር ናይዚ ንኢትዮጵያ ልዕልና ንኽብረትብ መንገዲ ምጥጣሕ እዩ። እቲ እንኳ ኣማራፂ ግን ንቓሕድና ኣበሪኽና ኣብ ጎኒ መንግስትና ደው ምባል ብእምነት ናቶ ሚላኖ ኢጣልያ
ኣብዚ መደብ ዝተሳተፍኩም ዋብ ትርእቶ ብዙሕ ነመስግነኩም። ከም ኩሉ ሳዕ ንካልኦት እውን ንጋብዛ ኣለና። ኢሜይል ኣድራሻና ሆን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ቴሌፎን ተደሊኹም 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ንሎሚ ስፖርታዊ ዜና ንፅዋዕ ዓለም ዝምልከት ኣይ ኣቕረብናልኩም ግዜ ስለ ዝሓፀረ እዩ። ብዝኾነ ፅባሕ ንሳልሳይ ሰንበት ንፅዋዕ መንዓተረ ጀርመንን ኣርጀንቲናን ክፃወተአን ሶኒ ሙሉእ ፀብጻብ ሒዝናልኩም ክንመፅ ኢና። ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና። ድሓንቀኒ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.